Hornaugað, 10. ágúst 2026, innlend. Ósamhljóða lögreglæf týndir foreldrar og ráðgáta við Háafoss. Rannsókn á láti manns á Kársnesi heldur áfram að flækjast fyrir fjölmiðlum. Morgunblaðið birti 16 greinar handtökur vegna málsins en lesendur standa eftir í óvissu grundvallaratriði. RÚV fullyrti að lögreglan rannsakaði manndráp og TVAF sagði lögregluna hafa staðfest það. Sama miðil tókst þó einnig að greina frá því að lögreglan vildi hvorki staðfesta né hafna sömu frétt RÚV. Á Suðurlandi leitar lögreglan breskra hjóna sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl við Eldgjá á laugardag. Á meðan ræddi Karl Bautenbacher Evrópusambandið á opnum fundi í sjálfstæðissalnum sem sýndur var í beinni útsendingur. Önnur ráðgáta blasti við í fréttum af björgunar aðgerðum við Háafoss þar sem ferðamaður slasaðist á fæti í gili þar sem ekkert símasamband var. RÚV sagði fyrst að þyrla landhelgisgæslunar hefði sótt mannina en greindi svo frá því í sömu frétt að björgunarmenn hefðu flutt hann á börum að sjúkrabíl. Vísir bætti við að þyrlan flugi í átt að fossinum, hvernig sem maðurinn komst undir læknishendur lauk aðgerðum 2 í nóttu. Ellend, ósamhljóða hamfarir og reikningskunstir ritstjórnan. Úkraínumenn hafa látið til sín taka með drónaárásum djúft inni í Rússlandi en innlendir fjölmiðlar eiga í erfiðleikum með að telja fórnarlömbin í Tatarstan héraði. Á meðan vísir fullyrðir að 13 manns í það minnsta hafi fallið í árásinni á olíuhreinsistöðina telja TVAF og RÚV 12 fórnarlömb. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 ukrainska dróna í árásum næturinnar sem beindust gegn 15 héruðum og Krímskagar. Sama reikningsskekkja blasir við þegar litið til Suður-Ameríku þar sem öflugur jarðskjálfti reið yfir Kólumbíu og Ekvador. RÚV og Vísir segja skjálftan hafa verið af stærðinni 7,4 en MBL Ís fullyrðir að hann hafi verið 6,6 stig. Mannfallið sömuleiðis á reiki MBL Ís, greinir frá 111 látnum en RÚV telur þá vera 72 flesta í risaralda héraðið. Á sama tíma herja hitabylgjur á heimsbyggðinar. Júní og júlí voru heitustu mánuðirnir í vesturhluta Evrópu frá upphafi mæringa. Spænska veðurstofan æmet staðfestir að júlímánuður hafi jafnað metið frá 2022 með 25,7 gráðu meðalhita en þar brunnu 440 ferkilometrar lands í afila héraði. Íþróttir, bráðamóttaka í Garðabæ og úrukvæskur afsláttur á Anfield. Íslenskir íþróttamiðlar beindu sjónum sínum flestir að bestu deild kalla þar sem 31 frétt 4 miðla snerist viðureign, stjörnunar og Keflavíkur. Leiknum lauk með eins marks sigri Garðbæinga en eftir málar hans urðu heldur alvarlegri fyrir gestinnar. Stefan Alexander Ljupisik leikmaður Keflavíkur þurft að halda beint af vellinum á bráðamóttökuna eftir að hafa verið skipta vellin. Á sama tíma reyna lýsendur að átta sig á landfræðinni í Úlfarsárdal þar sem MBL Ís staðsetur leik fram og KR á heimavelli fram en vísir telur leikinn fara fram á Lambhagafellinum sem þó sami staðurinn. Á erlendu deildinni færðist líf í 12 fréttir þegar Liverpool staðfesti komu úrukvæska miðvarðarins Ronald Araújo á láni frá Barcelonar. Enska félagið tryggði sér kauprétt upp á tæplega 50 milljónir punda næsta sumar en athygli vekur að leikmaðurinn samþykkti sjálfur launalækkun til að flýja spænska stórveldið. Loks skiptust Everton og Crystal Palace á mönnum dvikt MC Neil fyrr til Palace og Brennan Johnson til Everton á meðan eigandi Nottingham Forest undirbýr málsókn vegna borða með byssumynd. Tækni gervigreind. Einokunarsprungur í smáforritaverslun Gorhea. Dómstólar geta neitt tæknir ása til að opna liðin jarnur þegar þeim mislíkar það. Bandarískir tæknimilar greina nú frá því að portugalska leikjaversunin Aftoiti sem mætt aftur inn í Google Play í Bandaríkjunum eftir rúmlega áratugar fjarveru. Þessi endurkoma bein afleiðing af úrskurði dómara í máli Epic Games gegn Google sem neyðir tæknirisann til að hýsa keppinauta sínar. Á sama tíma reynir Google að halda notendum við efnið með því að bæta greiðslumiðluninni Venmo við sem greiðslumáta í verslun sinni. Á öðrum vettvangi tækninar beinist athyglin að öryggisköllum og getu gervigreindar. Sérfræðingar ræða nú hvernig hægt sé að nýta sérstaka kerfistjórnunar HAM SMM í tölvum með því að nota óvenju langar truflanir í vélbúnaði. Á meðan heldur þróunarfyrirtæki Anthropic áfram að rannsaka og kynna stærðfræðilega getu klautemár líkansins þar sem reynt að átta sig á takmörkunum þess við úrlausn flókina verkefnar. Tæknin þróast hratta en stundum þar dómstóla til að breyta leikreglunum. Vísindi. Hund heilin undir smásjarnið. Vísindamenn hafa lengi reynt að skilja hvernig 15.000 ára sambúð manna og hunda hefur mótað dýrin allt frá harðgerðum, sleðahundum á norðurslóðum og veiðihundum í regnskógum yfir í hunda sem ræktaðir voru vegna ullar sinnar. Nú hafa rannsakendur við Harvard Háskóla notað þrívíta myndgreiningu til að skoða heila byggingu 108 hunda. Niðurstöðurnar sem birtust í jóðneurosi sína að bæði markviss ræktun í gegnum áratugi og einstaklingsbundin þjálfun hafa áhrif á getu hunda til að eiga samskipti. Önnur rannsókna sem birtist í ritinu síðan sem sýnir að hundar greina á milli ólíkra svipbrigða fólks. Með því að skoða heilaskannanir á meðan hundar horfðu á myndir af mönnum kom í ljós að þeir vinna úr brosið á sérstöku svæði í heilanum. Gögnin sína einnig í fyrsta sinn að hundar geta greint á milli neikvæðra svipbrigða á borð við reiði, sorg og ótta. Hundurinn les þannig í vanhlíðan eigandans með nákvæmari hætti en áður hefur verið sýnt fram á með mælingum. Írkunn. Samkvæmt rannsókn Hornaugaðs ristir aðstoð Helgu Láru Hardy við Hildi dýpra en dæmigerð miðlum fjöllun sínir. Helga Lára á sterkar pólitískar rætur, hún dóttir Geirs H. Harter, fyrrverandi forsætisráðherra og Ingu Jónu Þórðardóttur, fyrrverandi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Gögn greina jafnframt frá því að Helga Lára sé einn eigenda ráðgjafa fyrirtækisins Attendus. Sem klínískur sálfræðingur þar hefur hún sérhæft sig í erfiðum vinnustaðamálum, svo sem ekkomálum og kunnun. Sú sérþekking nýtist nú beint í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rannsókn lögreglu á vofeypli og andlátið á Kársnesi en á erlendri grundu skekja aðrir kraftar jörðinar. Fréttir af öflugum jarðskjálta í Kólumbíu þar sem tugir manna hafa látið lífið og byggingar hrunið minna á að náttúran fylgir sínu eigin handriti. Hugtök eins og jarðskjálti og skjálti tröllríða nú fjölmiðlum á ný, en þessi sömu orð mældust einmitt með hæsta móti í íslenskum blöðum í kringum ári 1976. Svo virðist sem jörðin þreytist aldrei á að endurtaka sömu hreyfingarnar og við á því að skrásetja þær með reglulegu millibili.